Neste conflito destacou unha moza campesiña chamada Xoana de Arco. Xoana dicía que Deus lle enviou unha mensaxe para que participase na guerra. Ela conseguiu importantes vitorias das tropas francesas. Máis tarde foi feita prisioneira polos borgoñóns e foi entregada aos ingleses. Foi acusada de bruxería e herexía por levar roupa do home. Foi queimada en Rouen no ano 1431. Xoana de Arco é a patroa de Francia dende 1920.